Auðnutittlingur. Auðnutittlingur er svo sannarlega fugl skógarins. Kíki bara á fæturna sem eru sérlega vel lagaðir að því að grípa trjágreinar eða sterklegan gogginn sem vinnur á hörðum fræjum. Birkifræ eru aðalfæðan ásamt skordýrum. En varptíman gerir auðnutittlingur sér hreiður í trjám eða runnum. Hreiðrið er haganlega gerð karfa úr sinu og öðrum plöntuleifum. Karfan er síðan fóðruð með mýkra efni, svo sem hárum og fiðri. Auðnutittlingur er pínulítill fugl og vegur aðeins 15 grömm. Hann hefur áberandi rautt enni. Auðnutittlingar fara í hópum og eru félagslyndir. Þeir eru snöggir á flugi og feimir og reka sig ekkert í trjágreinar. Þeir eru lagnir við að komast að því ætilega og beygja sig þá og sveigja á milli greinana. Sumir fuglar eru með einskonar poka efst í vélindanu sem nefnist sarpur. Þetta eru einkum fuglar sem lifa á harðri jurtafæðu og auðnutittlingar eru meðal þeirra. Þeir geta safna fæðu í sarpin og komið sér svo á skjólsalan stað og nærst þar. Þetta kemur sér einkar vel á veturna. Þegar kalt er, yfir auðnutittlingurinn líka fjaðrirnar. Þá myndast einangrandi loftlag í fjaðrahamnum sem heldur á fuglinum hita. Já, auðnutittlingur er staðfugl og reynir að þrauka veturinn hér á landi þó kalt sé. Það verða þó alltaf talsverð afföll og margir drepast. Auðnutittlingur er eini íslenski fuglinn af finku ætt. Aðrar tegundir finku flækjast þó stundum til Íslands en verpa ekki hérlendis.